Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 3-sentyabr, dushanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
normalni kitoblar chiqarilgan, boshqa gap o'qitishda adabiyot o'qituvchisiga aytasiz, savol berasiz, yo bir aytasiz, mana bu gazeta chiqyapti, yo mana bu jurnal chiqyapti, mana shuni bolalarga o'qiting.
Bir necha kun oldin AQSh Meksika bilan yangi savdo kelishuviga erishdi. Shartlardan biri shuki, Meksika shimoldagi qo'shnisiga yiliga faqat 2.4 million mashina sota oladi xolos.
Minnesota shtati qonunchisi 35 yoshli Ilhan Umar AQSh Kongressida ilk afrikalik qochqin va ikkinchi musulmon ayol bo'lishi mumkin.
Ko'pgina universitetlar futbol, basketbol o'yinchilariga stipendiyalar ajratadi. Ular qatoriga endi kibersport ham kirib kelmoqda.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Tojikistondagi ayrim o'zbek ziyolilari ham, oddiy xalq ham mustaqillik yillarida mamlakatda o'zbekchilik chegaralanib qolganini iddao qilsalar-da, ikki qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning iliqlashishi bilan bu boradagi muammolar ham barham topayotgandek ko'rinadi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Markaziy Osiyoning O'zbekistondan so'ng eng ko'p o'zbeklar yashayotgan respublikasi Tojikiston hisoblanadi. Rasmiy manbalarda Tojikiston o'zbeklari 1 millionga yetar yetmas ko'rsatilsa-da, tahlilchilar ularning hisobi 2 milliondan ortishini aytishadi. O'zbeklar bu yerda mustaqillikning keyingi yillarida ona tiliga e'tibor va kuyinchaklik susayib ketganligini ta'kidlab kelishgan edi. Bu vaqtda So'g'd viloyat O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov oldinda o'tgan suhbatlarni yodga olib aytganlarini eshiting.
Bir necha yil oldin aytganmanki, agar e'tibor berilmasa o'sha paytda o'zbek tili yo'qolib boradi desam, siz menga javobingizni bilamanda, o'sha paytda yo'qolmaydi, hech qachon yo'qolmaydi deyapsiz-da. Lekin yo'qolib borayotganini men isbotlab beraman sizga. Masalan, aytaylik, bugungi kunda esse tarbiyasini ko'rgan, boshqa yo'q, o'sha paytdagi adabiyotlarni o'qigan yoki o'zbek tilida o'qigan misol sifatida siz aytaylik, misolda 1000 ta bugungi kunda 10 bitirgan bolalarga sizga o'tkazib qo'yaman-ku, 1000 ta savol beraman-da, o'zbek tilidagi savollarni beramanki, masalan, ma'nosini, masalan, tafakkur nima, yoki boyagi mentalitet nima, yoki boshqa o'zbek tilidagi narsa, yoki nafosat nima, deylik, nafosat estetikada, masalan, nafosat nimaligini bilmaydi, yoki bir boshqacha, deylik, boshqa savollar. Demoqchimanki, siz bilan bugungi kundagi bolani o'tkazib qo'yib nima qilsam, siz 1000 ta so'z bilsangiz, bu 100 ta so'z biladi. O'sha yo'qolib borayotgani ana shuni o'zi sizga isbot bo'ladi. Asosiy narsa o'sha maktabda o'qitishdan, o'sha darsliklardan o'qitishdan, o'sha nimalardan, o'shalarga e'tibordan. U e'tibor beraylik, beraylik degan bilan, u e'tibor bermagandan keyin fakt, real narsa bo'lmagandan keyin ana shunday bo'laveradi. 1000 ta siz bilsangiz, hozirgi yoshlar 100 ta biladi.
Kitoblarimizni qanday darajalarda bilasiz? Bu yerni o'zbek tilidagi darsliklar.
Yo, darsliklar normalni kitoblar chiqarilgan. Boshqa gap o'qitishda. Adabiyot o'qituvchisiga aytasiz, savol berasiz, yo bir aytasiz, mana bu gazeta chiqyapti, yo mana bu jurnal chiqyapti, mana shuni bolalarga o'qiting, tarqating, tashviq qiling desangiz, aytadiki o'qituvchi, bolalar o'qimaydi, o'qimay qo'ygan deydi. Voy, noinsof! Sen o'qituvchi, 5 yil seni nima uchun davlat o'qitdi? Seni o'qitish uchun o'qitdi. Bu seni vazifang o'qitish. O'qitolmasang, sen o'qituvchi emassan, chiqib ketish kerak bu sohada. Sen oylik yetishmaydi, boshqa yetishmaydi, nolaysan, misol. sen o'qituvchilikni tanlashdan oldin sen undan pul olish maqsadida qilganmisan yoki xalqqa nima deydi ma'rifat orttirish uchun o'qituvchilikni tanlaganmisan? Ana shuni aniqlab olish kerak. U bor bo'laman deb o'qituvchi bo'lgan yo'q-ku axir. O'qituvchi bor bo'laman desa borib turib nima biznesini qilsin, boshqa yo'llari bor nimalarni. Bu ezgulik o'qituvchilik.
Deydi tojikistonlik o'zbek olimi Yusupov. Mustaqillikning keyingi 2-10 yilligida respublikada o'zbeklar farzandlarini tojik maktablariga bera boshlashdi. Sabab haqida sobiq maktab direktori Shodiboy Yoqubov shunday deydi.
Unda bo'lishi u tojik maktabga berishi. Yana o'sha demokratiyaga bog'liqda. Ana endi hozir o'zbeklar bilan yaxshi bo'lib, sal endi hozir qimillab qoldi bu narsa. Mana o'zbek fakultetlari yana qayta ochilar ekan. Ha, o'zi xalq bunday qaradiki, mana bana maktabni bitirsa, bu qaysi universitetga kiradi? Hamma universitetlar, oliy o'quvlar bular tojik tilida qilardi-da endi. Ha, tojik tilida bo'ldi. Ha, endi ko'rdiki, undan keyin bizni xalq ertaga bitirsa, o'qishga bo'lsa, tojik tilini bilsin deb tojik tiliga beryapti. Mana bu tamomi.
Endi bola tojik bo'lib qolmaydi-ku.
Yo, tojik bo'lmaydi. Bu hali bu bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Tilda yana ochiladi bora-bora. Hali bizda demokratiya yo'q. Bora hali sus, nihoyatda sus. Endi bir xil davlatlarda demokratiyaga kurashadi. Bizikini endi hozir faqat nima deydi endi? Sal bir joydan chiqdi, endi u yara o'chirib qo'yadi. Qara unga deydi, uni deydi, og'zini yop deydi, mana shunaqa hali. Hali ham shunda. 27 yil endi bu biz uchun ishlamayman.
Tojikistonda ba'zilar bolalarigacha pasportiga tojik yozdirib olyapti-da.
Endi o'zlari qilyapti-da, to'g'ri-da. Onasi tojik bo'lsa, dadasi o'zbek bo'lsa, o'zbek bo'lgan bo'lsa agar pasporti yoki betirsasi, hozir haqqi bor tojik qilishga. Ona tojik bo'lsa yo bitta ota-onadan bittasi tojik bo'lsa, haqqi bor tojik qilish. Endi hammamiz ham endi shuna qilamiz-da endi, agar nima bo'lsa, imkoniyati bo'lsa. Chunki Tojikiston davlatida. Men Buxoroda 3 yil bo'ldim. Navoiy ham mana tojik Navoiyda bo'ldim. Dehqonchilikda. O'sha bu sayyiz davrda bo'ldim. Xuddi mana shu bizda aytadiki, maktablar hammasi o'zbek bo'lib ketdi. Tojik maktablar yana qolmadi. Mana shunday bo'ldi. Majbur biz o'sha tojik maktablarga berdik-da degan gap.
O'zbek maktablarga.
Ha, o'zlaring shunga rozimiz, rozimiz deydi. O'zbekistondamiz deydi, o'zbek tilini bilishimiz kerak deydi. Tojikman biz, tojik tilini o'zimiz bilamiz. Fikr bilaylik deb majbur shunga bordik.
Endi qaysi davlatda yashaysiz, o'sha davlatni, siyosatiy o'sha davlatni yo'rig'i bilan ketishadi endi.
Endi bir xil joylarda tanziq bo'ladi-yu o'zbeklarga. Bir xil joylarda tushunmagan, mana tekshiruvchilar kelsa, sen nimaga aloqa deydi, sen Tojikistonda tojik tilini bilmaysanmi deydi davlat kishisi. Bu noto'g'ri. Endi uni agar yuqoriga agar bu masalani ko'tarsang, darrov o'chirib qo'yadi hozir yuqoriga. Sen nima bundan qo'rqding? O'zim bilan ham bo'lganda shunaqa voqealar. Sen nima o'zbekcha gapirasan? Ha, endi salgina do'q qilib turib, Hasan nima ishing bo'lsa, qonunni bilmaysan-ku. Masalan, millatim o'zbek, nima gapirmaysan? Ozod gapirishga haqqim bor. Sen borib qonunni o'qit deganman. Ne bashid.
Deydi, mavzu haqida so'z yuritgan nafaqadagi o'qituvchi. Tojikiston janubidagi ziyolilardan biri, o'zbek shoiri Hasanboy G'oyib aytadiki, respublikada o'zbek tiliga e'tibor u qadar sust emas va bunga misollar ham keltirar ekan. Qo'shni O'zbekiston bilan aloqalarning rivojlanishi bilan bu boradagi muammolar ham barham topadi degan fikrga boradi.
Tojikistonda Xalq ovozi Respublika nashri nashr etiladi. Tursunzodada Hidoyat gazetasi tojik va o'zbek tillarida chiqadi. Diyori Tursunzoda gazetasi ham tojik va o'zbek tillarida chiqadi. Bundan tashqari Tursunzodada tibbiyot sohasida Tibbiy Buali degan jurnal o'zbek va tojik tillarida chiqadi. Men shu jurnalni ham o'zbek materialini berib boraman va ma'rif sohasida ham Nuri Ma'rifat jurnali chop etiladi. U yerda ham tojik va o'zbek tillarida chop etiladi. Regar televiziyasi tojik va o'zbek tillarida faoliyat ko'rsatadi. Respublika televiziyasi va radiosi bor, o'zbek bo'limi. Men hamisha o'sha yerda men familiyadoshim Otabek G'oyibov taklif etadilar. Hamisha o'sha yerlarda qatnashib turamiz. Tojik adiblari bilan hamkorlik qilamiz, jurnalistlari bilan. Bundan tashqari Qozog'iston yozuvchilar sayuzi bilan aloqalarimiz bor. Turkiya yozuvchilar sayuzi bilan ham Turkiya yozuvchilar tashkilotasi qilgan Turkistonda bo'lib o'tgan 12-chi Turk dunyosi she'riyati festivalida dekabr oyida qatnashgan edim. May oyida esa Istanbul shahrida Sultanbeyli bo'linmasi tashkil etgan Turk dunyosi shoirlari 6-chi festivalda qatnash vaqtiga munosib bo'ldim. Bundan tashqari yana bir quvonchli hodisa, mana O'zbekiston Tojikiston aloqalari umuman barcha Markaziy Osiyoda bir yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti, ijobiy o'zgarishlar. Albatta bu xursand bo'lishimiz kerak va o'ylaymanki bundan ham yaxshi bo'ladi. Yaqinda O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida O'zbekiston xalq shoiri muhtaram Sirojiddin Sayyid meni bir 2004 yil yozgan tasanno she'rimga tazmin bag'ishlab Tojikistonning shoir Hasan G'oyib she'riga deb chop etgan ekanlar. Juda xursandmiz. Tojikiston yozuvchilar sayzi rais menga aytib qoldi. O'z borasida xalqimizda biz o'zbek adiblarini chop etgandik. Yaqinda o'sha Jo'rabek Jahon degan yosh shoir Navoiy va Bobur degan she'rlarini men do'stimdan iltimos qildim, xalqimizda chop etildi. Shunday hamkorlik hamisha davom etyapti. Yaqinda butun tojikistonlik o'zbek tarjimonlari asarlarini Tojikiston yozuvchilari to'plab bir kitob qilish niyatimiz bor. Mana bu ikkita prezidentlarning oliy uchrashuvidan, davlat tashrifidan oldim. O'zbek shoirlari, adiblarini tojik tilidagi asarlarini majmuasi chop etildi. Bu ham albatta quvonch hol.
Deydi Tursunzoda shahridan bo'lgan o'zbek shoiri. Qasamoy G'oyibning ta'kidlashicha O'zbekiston bilan qo'shnichilik munosabatlarining avj olishi Tojikistonda o'zbek tili mavqeining mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kanada Qo'shma Shtatlar bilan savdo shartlarini qayta ko'rib chiqishga tayyor. Lekin faqatgina manfaatlarimizga javob beradigan bitimga rozi bo'lamiz, deydi bosh vazir Justin Trudeau. AQSh, Meksika va Kanada o'rtasida 1990 yillardan beri nafta nomli erkin savdo kelishuvi mavjud. Biroq prezident Donald Trump uni o'zgartiramiz yoki voz kechamiz deb bong urmoqda. Meksika va Kanada bilan muzokara ketyapti.
Kanada bosh vaziri Justin Trudeau so'zlariga ko'ra, uning davlati muzokarachilari janubdagi qo'shnilar bilan hamma uchun manfaatli bo'lgan kelishuvga erishishga harakat qilyapti.
Our team is right now in Washington.
Muzokarachilarimiz hozir Washingtonda. Progress bor va keyingi qadamlarni belgilab olyapmiz. Muzokaraga ijobiy va konstruktiv yondashamiz. Kanadaga o'rta qatlam kanadaliklar manfaatiga javob beradigan bitim bo'lsa, uni imzolaymiz.
Bir necha kun oldin AQSh Meksika bilan yangi savdo kelishuviga erishdi. Shartlardan biri shuki, Meksika shimoldagi qo'shnisiga yiliga faqat 2.4 million mashina sota oladi xolos. Trampga ko'ra 24 yillik nafta bitimi AQShda ish o'rinlari qisqarishiga olib kelgan, chunki ko'plab kompaniyalar ishlab chiqarishni ishchi kuchi arzon bo'lgan Meksikaga ko'chirgan. Agar Kanada yangi bitimga qo'shilmasa, deydi Tramp, uning mahsulotlariga tariflar oshiriladi.
But I think we'll give them a chance to probably have a separate deal. We could have a separate
Kanada bilan alohida kelishuv imzolashga qarshi emasmiz yoki Meksika bilan erishilgan bitimga qo'shilsin.
Ammo Tramp naftani Kongress roziligisiz bekor qila oladimi? Moliya vaziri Steve Mnuchin hadya javob beradi.
Meksika va Kanada shuning uchun ham muzokaraga rozi bo'lishdi. Avvalgi bitim ularning foydasiga bo'lgani uchun ularga ma'qul edi. Prezident savdo shartlarini qayta ko'rib chiqishga va'da bergan edi. Va'da ustidan chiqyapti. Keyingi kelishuvlar Amerika ishchilari va kompaniyalari uchun yaxshiroq bo'ladi.
Trump ma'muriyati Meksika bilan yangi bitimni olqishlar ekan, Kongressdagi demokratlar fikricha maqtashga hali erta.
Shimoliy Koreya bilan bo'lganidek chiroyli bayonotlarni eshityapmiz. Lekin hamma gap ikir-chikirida. Keyin nima bo'lishini bilmaymiz.
Amerika va Kanada o'rtasida avtomobillar, sut mahsulotlari va dorilarga boj solish, intellektual mulkni himoya qilish masalalarida kelishmovchiliklar bor. Ikki davlat munosabatlari ham ancha sovuqlashgan.
Qo'shma Shtatlar va Kanada o'rtasida yillik savdo aylanmasi 1 trillion dollarni tashkil etadi. Qolaversa, har ikki mamlakatda millionlab ish o'rinlari savdo bilan bog'liq.
Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Minnesota shtati qonunchisi 35 yoshli Ilhan Umar AQSh Kongressida ilk afrikalik qochqin va ikkinchi musulmon ayol bo'lishi mumkin. Agar saylansa, u Kapitoliydagi birinchi musulmon qonunchi Kit Ellison o'rnini egallaydi. Tarafdorlari uning immigratsiya va tashqi siyosat yuzasidan bo'layotgan bahslarga o'z ta'sirini o'tkazishidan umidvor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Minnesota shtati 5-chi saylov okrugidan partiya nomzodligini qo'lga kiritgan Ilhan Umar boshdan kechirganlari ko'pchilik uchun tanish.
I am a millennial with student debt.
Men yangi asr avlodiman, qarz olib o'qiganman va ijarada yashayman, deydi u. Demak, u o'z okrugida katta sonni tashkil etuvchi yosh va liberal saylovchilarni yaxshi tushunadi. Shu bois ham partiya saylovida g'olib chiqdi. 2 yil avval esa shtat qonunchilik organiga saylangan edi.
Before Ilhan, I think a lot of us didn't know.
Ilgari qanday hukumatimiz borligini ham ko'pchiligimiz bilmas edik. U saylangandan beri e'tibor beradigan bo'ldik, deydi Xolid Muhammad ismli saylovchi. Asli somalilik Muhammad eng kam ish haqini oshirish, talabalar qarzini kamaytirish kabi Umar olg'a surayotgan maqsadlarni qo'llab-quvvatlaydi. U kabi minglab saylovchilar partiyaviy kurashda faol bo'lgani uchun Ilhan Umar nomzodlikni qo'lga kiritdi. Lekin bu ayolning g'alabasi faqat somalilik muhojirlar tufayli emas, deydi tadqiqotchi Larry Jacobs.
But that is not enough to prevail in a district in which Somalis really numerically are not.
Bu okrugda somaliliklar son jihatdan u qadar ko'p emas va ular boshqa bir somalilik nomzod o'rtasida bo'lingan. Umar yana bir bor uddalagan narsa shu bo'ldiki, u Bernie Sanders g'oyalarini yoqladi. Demokratik partiya yanada kengayib, yangi ovozlarni qabul qilishi kerak deb hisoblagan progressivlarni o'z ichiga oluvchi keng koalitsiya yarata oldi, deydi tahlilchi. Yangi avlod yuzlashayotgan muammolar ham rang-barang.
I am well equipped to organize.
Mamlakatimiz xavfli bo'sag'ada turgan bir paytda bo'lguncha va buzg'unchi amallarni yanada kuchaytirish uchun qo'rquv siyosatini qo'llayotgan ma'muriyatga qarshi kurashishga men to'la tayyorman, deydi Ilhan Umar. Minnesota vakillar palatasida demokrat yetakchilardan biri bo'lgan Umar chegarada oilalarning ajratilishiga qarshi va musulmonlar taqiqi deb nom olgan Trump qarorining ham keskin tanqidchisi.
History will look upon this action with deep regret and shame.
Xolid Muhammad Umarning kongressga kirib, bu kabi bahslarga ta'sir o'tkaza olishidan umidvor.
As a refugee, he had experienced.
Qochoq sifatida u o'zi kabilarning mashaqqatlarini, tekshiruv jarayonini boshdan o'tkazgan. Donald Trump bu narsalarni yaxshi tushunmaydi, deydi u. Muhammadga ko'ra, Umarning saylanishi nafaqat o'z jamoasiga, balki butun Afrika qit'asi uchun o'ziga xos yutuq bo'ladi.
For her to be the first African born congresswoman.
Kongressda Afrikada tug'ilgan birinchi ayol bo'lish katta voqea. Bu Afrikadagi har bir odamga bir eslatma bo'ladi. Siz qochoq bo'lishingiz, bu o'lkaga muhojir sifatida kelishingiz mumkin, lekin sizda huquqlar bor va mehnat qilsangiz, istalgan odam bo'lishingiz mumkin, deydi u. Umar noyabrdagi saylovda yutib chiqishi kutilmoqda, chunki uning okrugida demokrat nomzod tarafdorlari ko'p. Umar uchun haqiqiy sinov shundan so'ng boshlanadi. Keyin Farabo Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali.
Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dron deb atalmish o'zi uchar apparatlar dunyo fermerlari uchun kelasi 10 yillikda eng muhim muvaffaqiyat garoviga aylanishi mumkin. Texas universiteti tadqiqotchilari fermerlik faoliyati samaradorligini oshirishda dronlardan foydalanishning turli usullarini tajriba uchastkalarida sinovdan o'tkazmoqda. Dilshod Asadullayev hikoya qiladi.
Dronlar fermerlikning muhim qismiga aylanishi mumkin.
Ota-onamga yordam berish uchun dalani begona o'tlardan tozalash mening vazifam. Biroq endi men ketmon ko'tarib dala kezmayman, ekin qatorlari bo'ylab parvoz qilaman.
Begona o't va zararkunandalardan tortib, ekinlarning umumiy holatiga qadar dronlar nazorati hosildorlikning muhim garovi bo'ladi.
Butun dalada emas, aynan qayerda pestitsid, fungitsid yoki o'g'it lozimligini dronlar yordamida aniq bilish mumkin bo'ladi. Maqsadimiz mahsuldor hosil yetishtirish va fermerlarga har qanday ekindan ko'proq daromad olishga ko'maklashish.
Ekinlar bo'yicha yuqoridan maxsus axborot olish uchun dronlarga turli sensorlar o'rnatilishi mumkin.
Ekinlarning yashillik darajasi kabi o'ziga xos ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Ekinlarga o'g'it berilsa, yanada yashillanishi hammaga ma'lum.
Dronlar begona o'tlarga qarshi qo'llanilishi mumkin.
Biz bugun duch kelayotgan ko'p muammolar bu gerbitsidlarga chidamli begona o'tlar, shuningdek, nazorat choralari ta'sir etmaydigan va kelajakda muammo yaratadigan o'tlar. And one weed can produce bir o'tdan millionlab urug'lar yaraladi. Bu urug'lar tuproqqa tushishi va kelasi yil yanada ko'proq o'tlar unib chiqishini anglatadi.
Odatda mutaxassislar ekin maydonlariga borib, muammoli o't o'lanlar, hasharotlar va kasalliklarni axtaradi. Bu esa vaqt oladi, qimmatga tushadi va aniqlikdan yiroqroq.
Dronlardan foydalanish vaqtni tejaydi. U ancha samaraliroq va aniqroq bo'ladi.
Butun maydonga gerbitsidga chidamli o'tlarga qarshi dori sepishdan ko'ra dronlardan foydalanish afzalroq.
Dalamdagi muammoli joylarni bilsam, bir necha kichik dronlardan ana shu joylarga uchirib, har qanday kimyoviy dori, lozim bo'lgan pestitsid yoki fungitsid vositasida maydonni zararsizlantirishim mumkin. Ehtimol keyingi 5-10 yil ichida Afrika, Osiyo yoki Janubiy Amerikalik fermer yoki tadqiqotchining ekinlarni yetishtirish va hosilga qachon ishlov berishga qaror qilish borasida sifatli ma'lumot olish uchun ana shu dasturlar paketidan osongina foydalanayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin.
Tadqiqotchilar dastlabki bosqichda smartfon yordamida dronlardan katta yoki kichik xo'jaliklarni video yoki suratga olish bilan monitor qilish mumkinligini aytmoqda. Elizabet Li, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Kunlargacha video o'yin o'ynaydiganlarga vaqtni behuda sarflaydigan, bemaqsad odamlar deya qaralardi. Vaqt o'tib, bunday qarashlar ham o'zgarib borayotgani kuzatiladi. Xbox, PlayStation yoki ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan kompyuter o'yinlari vaqti kelib foyda keltirishi ham mumkin ekan. AQSh universitetlari kompyuter o'yinlariga ko'proq odamni jalb qilish uchun maxsus stipendiyalar ajratishni boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Grayson O'Connell 20 yoshda. Pensilvaniya shtatidagi Harrisburg universitetida informatsion texnologiyalar va sun'iy idrok sohasida tahsil oladi. darslar tugagach video o'yinlar bilan shug'ullanadi. Lekin shunchaki vaqt o'tkazish uchun emas, balki universitetning kibersport jamoasi a'zosi sifatida. Kichkinaligimdan yaxshi o'ynardim. Sport bilan shug'ullanish doim ham hamyonbob bo'lmagan. Masalan, hokkey o'ynagan paytlarimda ota-onamga juda qiyin edi. O'zim ham ko'p vaqt sarflardim. Shu bilan video o'yinlarni o'rganib, doim yaxshi natijalarga erishganman, deydi u. Ko'pgina universitetlar futbol, basketbol o'yinchilariga stipendiyalar ajratadi. Ular qatoriga endi kibersport ham kirib kelmoqda. So here's an opportunity to video o'yinlarni yaxshi o'ynaydiganlar uchun ajoyib imkoniyat bu. Yaxshi universitetda o'qiydi, yetuk mutaxassis bo'lib chiqadi, deydi Harrisburg universiteti prezidenti Erik Dar. Universitet kibersport jamoasida boshqa sport turlari kabi 16 o'yinchi, trener va qat'iy mashq jadvali bor. Barcha talabalarimiz muvaffaqiyatlarga erishishi tarafdorimiz, deydi jamoa murabbiysi Geoff Van. Bu dargoh mamlakat bo'ylab birinchi bo'lib o'yinlar uchun to'liq stipendiya ajratgan universitet. Yaqinda u maktab bitiruvchilari uchun maxsus treningga mezbonlik qildi. Shunchaki emas, g'olib bo'lish uchun o'ynayman, deydi o'quvchilardan biri Justin Bahata. Universitet kibersport jamoasining debyut o'yini 2017-yil kuzda o'tgan. Bu yil kuzda birinchi chempionat musobaqasiga qatnashadi. My parents were very supportive of that. Universitetning kiber iste'dod egalariga e'tiborini ko'rgan ota-onam meni qo'llab-quvvatladi. O'ynashimga doim sharoit qilib berardi, deydi Grayson O'Connor. Grayson o'qishni tugatgach yo video o'yinchi yoki kompyuter texnologiyalari mutaxassisi sifatida ish boshlaydi. Tanlov qarorini berish esa oson emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda shu soatda uchrashguncha xayr. Vashingtondan men, Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.